Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Som vám na blízku, povedal pápež členom synody Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi.
Zomrel kardinál Drih, spovedník, ktorý naučil pápeža Františka milosrdenstvu.
Na európskom rozhlasovom samite v Londýne sa zúčastňuje aj Vatikánsky rozhlas.
Vrátime sa k myšlienkam pápeža Leva XIV. Adresovaným účastníkom jubilá vláda politikov.
V stredu 2. júla, v deň sviatku návštevy Panny Márie, vás z väčšného mesta zdravia Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek. Vatikán. Modlím sa, aby sa na materský príhovor Panny Márie do vašej vlasti čo najskôr vrátil pokoj. Tieto slová adresoval pápež Leo XIV. Členom synody Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi, ktorých dnes prijal vo Vatikáne.
Akorát opakoval pápež František, nádej nesklame, pretože je založená na Božej láske Ježišovi Kristovi, našom pánovi, pripomenul členom synody Ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi pápež v súvislosti s témou jubilejného roka. Zároveň konštatoval.
Iste v súčasnom historickom kontexte nie je ľahké hovoriť o nádeji vám a ľudu, ktorý je zverený do vašej pastoračnej starostlivosti. Nie je ľahké nájsť slova útechy pre rodiny, ktoré stratili svojich blízkych v tejto nezmyselnej vojne. Viem si predstaviť, že je to ťažké aj pre vás, ktorí ste v každodennom kontakte s ľuďmi zranenými na srdci i na tele. Napriek tomu dostáva množstvo svedectiev o viere a nádeji mužov a žien vášho ľudu. Je to znamenie Božej moci, ktorá sa prejavuje uprostred trosiek skazy.
Ste povolaní slúžiť Kristovi v každom zranenom a trpiacom človeku, ktorý sa obráti na vaše komunity s prosbou o konkrétnu pomoc, vyzval ukrajinských biskupov Petrov nástupca. Zároveň ich uistil.
Som vám na blízku a prostredníctvom vás som blízko všetkým veriacim vašej cirkvi. Zostaňme zjednotení v jednej viere a v jednej nádeji. Naše spoločenstvo je veľkým tajomstvom. Je to aj skutočné spoločenstvo so všetkými našimi bratmi a sestrami, ktorých život bol odňatý z tejto zeme, avšak je prijatý v Bohu. V ňom všetko žije a nachádza plnosť zmyslu.
Ako pripomenul Svätý Otec, útechou nám je vždy istota, že Božia Matka je s nami, pomáha nám a vedie nás k svojmu synovi, ktorý je našim pokojom. Modlím sa, aby sa na materinský príhovor Panny Márie do vašej vlasti čo najskôr vrátil pokoj, dodal Petrov nástupca. Pápež, ktorý prijal v uplynulú sobotu 28. júna účastníkov ukrajinskej grécko-katolíckej jubilejnej púte a páčil sa mu ich spev modlitby Otčenáš, vyzval prítomných, aby ho opäť zaspievali.
Argentína. Vo veku 98 rokov zomrel 30. júna v Buenos Aires kapucín, ktorého pápež František uvádzal ako príklad spovedníka a často citoval jeho známu vetu, keď sa ospravedlňoval Ježišovi, že príliš veľa odpustil. Bol si to ty, kto mi dal zlý príklad. Za kardinála bol kreovaný na konzistóriu v roku 2023 na tom istom, na ktorom červený klobúk prijal aj kardinál Prevost.
Je to veľký človek. V tejto jednoduchej a priamočiarej vete, ktorou pápež František opisoval pátra Luisa Pasquala Driho, kapucína, ktorý sa stal kardinálom vo veku 96 rokov, bola zhustená všetka úcta a náklonnosť, ktoré spájali pápeža s týmto jeho učiteľom milosrdenstva.
Páter Drih zomrel v pondelok 30. júna v Buenos Aires. Mal 98 rokov a františkánsky habit nosil od roku 1945. Jeho pozostatky boli vystavené v sanktuáriu Panny Márie Pompejskej, kde od roku 2007 žil na odpočinku. Pohreb sa uskutočnil dnes, svätú omšu celebroval arcibiskup Jorge Ignacio García Cuerva.
Kardinál, narodený vo Federación v Argentíne 17. apríla 1927, v rodine, kde sa 8 z 9 detí zasvetilo reholnému životu, seminarista v Uruguaji a misionár vo favelách, rozdával nádej kajúcnikom v spovednici odhlučnenej bielými panelmi. V skromnom priestore Páter Drih, inšpirovaný Pátrom Piom a svätým Leopoldom Mandičom, ktorého mal možnosť spoznať v 60. rokoch, vykonával milosrdenstvo celé hodiny. Až kým nezhasli sviece, hovorieval.
Za túto neunavnú službu mu pápež František chcel udeliť kardinálsky klobúk na svojom predposlednom konzistóriu 30. septembra 2023. Pre svoj vek a zdravotný stav sa nemohol zúčastniť na ceremónii v Bazilike svätého Petra, ale insignie kardinála prevzal v Argentíne počas slávnosti v katedrále. Bol mu udelený titul kardinála diakona pri kostole Sant'Angelo in Pescheria. Nebolo to ocenenie, ale pohľadenie pre toho starého kňaza, alebo skôr jemné gesto, ako sám Páter Dri povedal v telefonáte s vatikánskymi médiami, keď zdôraznil, že rozhodnutie pápeža ho síce veľmi dojalo, no zároveň pre neho neznamenalo žiadny rozdiel byť súčasťou kardinálskeho kolégia.
So svojím hnedým habitom a červeným solideom a ako kardinál pokračoval v tom, čo robil celý život. Vysluhoval sviatosť zmierenia. A samozrejme sa modlil, pretože postoj súcitu a lásky, ktorým bol vždy známy, prvá vec je uznať, že som taký hriešnik ako ten, čo ku mne prichádza, hovorieval, sa rodil najmä z toho, že kľačal pred svetostánkom.
S istou dávkou dojatia vyslovil pápež František jeho meno z okna apoštolského paláca pri modlitbe Anjel Pána 9. júla, na konci ktorej oznámil septembrové konzistórium. Posledný na zozname, no určite nie posledný v srdci pápeža, ktorý o ňom povedal nasledovné slová. Spomínam si na veľkého spovedníka Kapucína, ktorý vykonával svoje poslanie v Buenos Aires. Raz prišiel za mnou, chcel sa porozprávať, povedal mi: prosím ťa o pomoc, mám stále pred spovednicou veľa ľudí, všelijakých, jednoduchých, aj menej jednoduchých, ale aj veľa kňazov. Veľa odpúšťam a niekedy mám výčitku, či som toho neodpustil príliš veľa. Hovorili sme o milosrdenstve a spýtal som sa ho, čo robí, keď má túto výčitku. Odpovedal mi: idem do našej kaplnky pred svetostánok a hovorím Ježišovi: Pane, odpusť mi, že som príliš veľa odpustil. Ale bol si to ty, kto mi dal zlý príklad. Na toto nikdy nezabudnem, dodáva pápež. Keď takto kňaz prežíva milosrdenstvo, môže ho rozdávať aj iným.
Kardinál Dri sa cítil vďačný pápežovi za nezaslúženú dôveru, prejavenú kreovaním za kardinála. Nie som kňaz ani reholník, ktorý by mal vzdelanie, nemám žiadny doktorát, nič, ale život ma veľa naučil, život ma poznačil a pretože som sa narodil vo veľkej chudobe, cítim, že vždy musím mať pre každého, kto sem príde, slovo milosrdenstva, pomoci, blízkosti. Nikto by nemal odísť s pocitom, že nebol pochopený, alebo že ním bolo opovrhnuté, či bol odmietnutý.
Vatikán, Londýn. Od 2. do 4. júla sa v Londýne uskutoční 94. valné zhromaždenie Európskej vysielacej únie EBU, organizácie, ktorá združuje hlavné verejnoprávne inštitúcie v Európe. Podujatie sa bude konať v londýnskom sídle BBC a zúčastnia sa na ňom poprední predstavitelia medzinárodnej mediálnej scény. Vatikánsky rozhlas bude zastupovať Alessandro Gisotti, zástupca edičného riaditeľa vatikánskych médií.
Už 75 rokov organizácia EBU podporuje hodnoty informácií pre verejnosť a technologické inovácie v záujme lepšej komunikácie pre spoločné dobro. V súčasnosti združuje 112 organizácií z viac ako 50 krajín, nielen z Európy, ale aj z oblasti Stredozemného mora, Severnej Afriky a Blízkeho východu. Patria medzi ne historické vysielacie spoločnosti ako BBC, francúzska televízia a vatikánsky rozhlas, ktorý je zakladajúcim členom EBU. Medzi najznámejšie iniciatívy patrí súťaž Eurovízia a technologické projekty, ako je napríklad platforma Eurovision News Exchange, ktorá uľahčuje výmenu obsahu medzi európskymi vysielateľmi.
Na podujatí sa britskej metropole stretnú novinári zo všetkých európskych rozhlasových a televíznych staníc, aby diskutovali o najpálčivejších komunikačných otázkach, od umelej inteligencie po slobodu tlače, od boja proti falošným správam po potenciál streamingu.
Účasť vatikánskeho rozhlasu VBU od jej založenia je súčasťou jeho poslania šíriť univerzálne posolstvo cirkvi aj prostredníctvom médií. Vatikán. Prinášame myšlienky pápeža Leva XIV. Z príhovoru adresovaného politikom zo 68 krajín, ktorí prišli na jubileum vlád v dňoch 20. až 22. júna.
Politics has rightly been defined as the highest form of charity.
Politické pôsobenie bolo právom označené pápežom Piom XI. Ako najvyššia forma lásky. A skutočne, keď si uvedomíme službu, ktorú politika vykonáva v prospech spoločnosti a spoločného dobra, ukazuje sa ako dielo kresťanskej lásky, ktorá nikdy nie je len teóriou, ale vždy konkrétnym znakom a svedectvom Božieho pôsobenia v prospech človeka. V tejto súvislosti by som sa s vami chcel podeliť o tri úvahy, ktoré považujem za dôležité v súčasnom kultúrnom kontexte.
Prvá úvaha sa týka úlohy, ktorá vám bola zverená. Podporovať a chrániť nad rámec akýchkoľvek partikulárnych záujmov dobro celej komunity, spoločné dobro, najmä obrániť tých najslabších a marginalizovaných. Znamená to napríklad usilovať sa o prekonanie nepriateľnej nerovnováhy medzi bohatstvom sústredeným v rukách niekoľkých a rozšírenou chudobou, ktorá presahuje únosnú mieru. Mnohí, ktorí žijú v krajnej núdzi, volajú, aby bolo počuť ich hlas, no často nenachádzajú uši ochotné ich počúvať. Takáto nerovnováha plodí situácie trvalej nespravodlivosti, ktoré ľahko prerastajú do násilia a skôr či neskôr do tragédie vojny. Dobrá politická činnosť, ktorá podporuje spravodlivé rozdelenie zdrojov, môže byť účinnou službou harmónii a mieru, tak na sociálnej úrovni, ako aj v medzinárodných vzťahoch.
Druhá úvaha sa týka náboženskej slobody a medzináboženského dialógu. Aj v tejto oblasti, dnes mimoriadne aktuálnej, môže politická činnosť veľa urobiť, ak podporí také podmienky, ktoré zabezpečia skutočnú náboženskú slobodu a umožnia rešpektujúce a konštruktívne stretnutie rôznych náboženských spoločenstiev. Viera v Boha a pozitívne hodnoty z nej vyplývajúce sú pre jednotlivcov spoločenstva nevyčerpateľným prameňom dobra a pravdy. Svätý Augustín v tejto súvislosti hovoril o prechode človeka od amor sui, egoistickej sebalásky, uzavretej a deštruktívnej, k amor dei, nezištnej láske zakorenenej v Bohu, ktorá vedie k sebadarovaniu, ako o kľúčovom prvku budovania civitas dei, teda spoločnosti, ktorej základným zákonom je láska.
Aby ste mali v politickej činnosti jednotný referenčný bod, namiesto apriórneho vylúčenia transcendentna z rozhodovacích procesov, je užitočné hľadať v ňom to, čo všetkých spája. V tomto zmysle je nevyhnutným odkazom prirodzený zákon, nepísaný ľudskou rukou, no všeobecne platný a uznávaný v každej dobe, ktorého najpresvedčivejší a najvierohodnejší výraz nachádzame práve v prírode. Už v staroveku bol jeho autoritatívnym tlmočníkom Cicero, ktorý v diele De Republica napísal: prirodzený zákon je správny rozum v súlade s prírodou, všeobecný, stály a večný, ktorý svojimi príkazmi nabáda konať dobro a svojimi zákazmi odvracia od zla. Tento zákon nemožno nijako meniť, ani z neho nič odňať, a nie je možné ho úplne zrušiť. Ani senát, ani ľud nás od neho nemôžu oslobodiť a netreba hľadať nikoho, kto by ho vysvetľoval. A nebude jedného zákona pre Rím, druhého pre Atény, jedného teraz a iného neskôr, ale jeden večný a nemeniteľný zákon bude platiť pre všetky národy v každom čase. Koniec citátu od Cicera.
Prirodzený zákon, všeobecne platný nad rámec iných subjektívnych presvedčení, je kompasom, ktorý môže orientovať legislatívnu činnosť i samotné konanie, najmä v súvislosti s etickými otázkami, ktoré sú dnes naliehavejšie než v minulosti, pretože sa dotýkajú oblasti osobnej intimity.
Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorú prijala a vyhlásila Organizácia spojených národov 10. decembra 1948, už patrí k spoločnému kultúrnemu dedičstvu ľudstva. Tento vždy aktuálny dokument môže výrazne prispieť k tomu, aby sa ľudská osoba vo svojej nedotknuteľnej celistvosti stala základom hľadania pravdy a východiskom obnovy dôstojnosti pre tých, ktorí sa necítia rešpektovaní vo svojom vnútri a vo svojom svedomí.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.